Vítám vás u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, vyprávění o řemeslech a lidech, o tajemství dokonalosti lidského umu.
Kdo umí, ten umí.
Je to výborný, protože kdo umí, ten umí.
To tady každý ví, protože to dělají poctivě.
Dnes vás zve Jana Davidová ke šperkaři, zlatníku a restaurátorovi Petru Moravcovi.
Stoupám, překonávám zemskou tíž. Stoupám ke svým planetám, jsem blíž. Proudím řekou lodí slaměnou. Bloudím starodávnou krajinou. Vesmír dýchám nocí. Plout za ránem, to jsem já. Chvění cítím, hledám, kde je má zem, známá zem, měsíční zem, zem stříbrná.
Moravec tvoří autorské šperky. Už jako mladý zlatník šperkař získal několik cen za své originální práce. Dnes ukáže vzácný kámen, se kterým rád pracuje, ale nejdříve nás zavedl do světa historie, protože další profesí Petra Moravce je restaurátor obecných a drahých kovů.
To jsou hodiny, řekněme polovina 19. století, kde je použito opravdu velké množství různých aplik, ať už kovových, nebo kamenných, nebo dřevěných. Máme tam papírové ozdoby, alabastrové ozdoby. To je jeden z nejsložitějších předmětů vůbec, jaký jsem kdy restauroval. Čekají na dokompletování a doplnění těch ať už původních, tak doplňovaných částí, které tam chyběly.
Napoleon podobné hodiny měl ve svých komnatách.
To nevím, jestli měl Napoleon, ale ty hodiny jsou opravdu moc pěkný.
Kterou nejstarší věc jste držel v ruce?
Byly to hroty šipů a hroty oštěpů, datované někdy ve středověku, nepamatuji si přesně jako datum.
A z čeho byly?
Ty byly železné.
Vy restaurujete i církevní předměty?
Ano, ano. Ty předměty my dělíme spíš, co se týká materiálu. Tam je ta odbornost. To znamená, že já jako restaurátor se zabývám kovy, zatímco jiný restaurátor se zabývá papírem nebo dřevem. Církevní předměty, to je veliká škála různých předmětů. Samozřejmě jsou předměty světské běžné potřeby, které sloužily k jiným účelům. Kovy nás provází jako civilizaci od počátku a pochopitelně těch lidí, kteří si mohli dovolit předměty z drahých kovů, byla vždycky menšina. Co se týče restaurování, tak věci z drahých kovů přetrvávají mnohem lépe v historii než věci z kovů obecných.
Když jste restaurátorem kovů, musíte být zlatníkem? Pomůže vám to nebo nemusíte být zlatníkem?
Tak restaurátor kovů nemusí být zlatníkem, to není podmínkou. Pochopitelně já, pokud restauruju drahé kovy, tak samozřejmě pro mě je to obrovská výhoda, tohle vzdělání zlatnické a klenotnické. To je bezesporu.
Protože na těch hodinách ještě pracujete, tak nejsou v celku. Ciferník je z jakého materiálu?
Tak to je smaltovaný ciferník, takže se jedná o výlisek změněného plechu, který je potom osmaltovaný.
Smalt vydržel nebo jste smaltoval?
Ne, tak ten je původní, tady se doplňovala pouze část vyštípaná okolo jednoho úchytu, ale to se nerestauruje, to je známka doby toho používání, užívání, tam není důvod to retušovat, nehledně na to, že to smaltování je velmi problematické. Ten smalt se vypaloval běžně při 800-900 stupních, nelze do něho znovu vstoupit tou teplotou, poněvadž by se zničil. Tudíž se to všechno musí dělat studenou cestou a ten efekt toho restaurování tam nikdy už není takový, jako když je to původní. Jsou sloupové hodiny, jejich korpus je udělaný ze dřeva, s dýhou a politurou. Sloupy jsou alabastrové.
Co to je alabastr?
Alabastr to je kámen drahý, tento bude nejspíše pocházet z Egypta. Tam je významná lokalita, vždycky tam byla významná lokalita na těžbu.
Má různé barvy alabastr, tento je bílý.
Tady to je klasický bílý alabastr, samozřejmě alabastr má různé odrůdy, včetně barevných variací, ať už do žlutá nebo třeba do modra.
Co s alabastrem vytváříte, když někdo do něho bouchne, vyhodí, má to díru, co s tím?
Alabastr je na bázi sádrovce, tudíž by šel doplňovat, v tom případě se nic takového nedělalo. Co se týče těch vrchních ozdob alabastrových, takových těch šištiček, ty byly poškozené. Tudíž ty původní se sněly dolů z těch hodin a bude tomu zákazníkovi vrácen a nahoru se dělaly podle dobové dokumentace nové alabastrové ozdoby, které odpovídají svým tvarem těm původním.
To znamená, ty jste dělal vy tady ty špufíky.
Ano, ty jsem dělal já, no ty jsou nové obě dvě.
Petr Moravec pracuje se svými kolegy ve Zlatnické a šperkařské dílně v Pardubicích. Navíc vystudoval obor restaurátor obecných a drahých kovů a právě teď ukazuje restaurátorská úskalí při obnově sloupových hodin pravděpodobně z první poloviny 19. století.
Nepodařilo se mi tam dohledat výrobce, nebyl tam nikde. Někdy to tak bývá, že se to nechá poznat, ale vzhledem k tomu, že tyhle hodiny byly dělány manufakturně, to znamená, že se dělali ve větších sériích, byly v různých obměnách a nebylo součástí tady těch hodin zjišťovat přesnou historii a nějaký podrobný umělecko-historický výzkum. To je oblast, která se častěji dělá u předmětů památkově chráněných, což tyto hodiny nejsou. Tam je to důležité, ale tady by to bylo zase více náklady pro toho zadavatele této zakázky, takže tady se žádný podrobný umělecko-historický průzkum nekonal. To se pak samozřejmě zjišťuje, dělají se různé analýzy, analýzy materiálové a podobně, ale v zásadě tady se vycházelo z těch základních informací a ze srovnávacích materiálů, které jsme si k těmto hodinám opatřili. Tady můžeme vidět, my tady máme jakoby fotodokumentaci, tady můžeme vidět, jak vypadaly původně před nebo těsně po druhé světové válce, zřejmě někomu upadly, byly hodně poškozené a bylo potřeba tam opravit spoustu částí. Bohužel tou opravou se zabýval člověk, který nebyl restaurátorem a tudíž si poradil, jak uměl, takže věci, co tam byly zlacené, dřevěné části, byly nahrazeny různými elektrikářskými dráty, pak obarvenými zlatou barvou. Co byly rozbitá skla na hodinách, tak bylo sohýbané plexisklo. Co chyběly části jako popírové ozdoby s alabastrem, jsou taková kytička jako z nějakých korálků a nějaké umělé hmoty. Tady máme pro srovnání. Ta je nová a tato je původní.
To z těch 50. let, ne, tedy ty původní. A původní byly papírky?
Tak původní, tam jedna kytička původní zůstala, včetně původní středové ozdoby, kde jsou kytičky slabutí u vodotrysku.
Vodotrysk?
Tam je vodotrysk, ano.
Takhle, tak to jsou sloupy. Mezi těmi sloupy je onen ciferník a hodiny a nad hodinami, ciferníkem, je právě ta malebná část těch květin, labutě.
Tam je ta výzdobná část, ano, která je poměrně bohatě zdobená. My jsme samozřejmě využívali původních technologií, to znamená, že jsme dodržovali stejný pracovní postup, jako používali ti původní výrobci těch hodin, to znamená...
V tom 19. století.
Přesně tak, takže my jsme vyrobili alabastrový květináč, do alabastrového květináče jsme vyrobili větvičky, které jsme barvili a lisovali. Konstrukce je drátěná a vrchy jsou lisovaný papír. Nejdřív vzniknul květináč a ty květiny jsou použité lisy, které tvarují a vystřihují papír ve tvaru květin a listů a podobně. Ty se pak jednotlivě lepily na ty pomyslné větvičky a barvili.
A
pak lakovali, protože ty původní jsou taky nalakované, aby měli stejnou povrchovou úpravu.
No tady vypadá, že to je hvozdík.
My jsme se přidržovali ornamentiky původních květin. To, co je v restaurování důležité, je zachovat ten původní materiál, původní práce, zasahovat do toho předmětu pokud možno co nejméně, do toho původního. Co se týče nových doplňovaných částí, které tam chybí, případně jsou nahrazovány nějaké části, které byly nepůvodní, doplňované později a víc ten předmět hyzdili, než že by pomáhali té celkové koncepci toho předmětu, tak pochopitelně tam se používají materiály soudobé, případně jak my využíváme, když samozřejmě máme materiál, řekněme původní. My jsme taky používali alabaster nový, ale v zásadě ten kámen leží v zemi miliony let a my si ho bereme, stejně jako si ho brali oni před 100-200 lety, si ho bereme i my dneska a používáme ho, protože je to pro nás nejjednodušší. Samozřejmě existují různé náhražky a podobně, ale pokud teda máme k dispozici původní materiál, tak používáme původní, ale samozřejmě nelze dělat nějaké složité rozbory jako barev, které byly použity před 150 lety, by bylo ekonomicky naprosto nezaplatitelné. Takže používáme moderní barvy, používáme soudobé materiály, ale pouze na těch věcech, kde je přiznáno a je to doplňováno. Ty původní části, které my jsme z toho sněli, tak ty jsou uschovány a budou zase vráceny zákazníkovi. Jo. Proto zachování těch autentických postupů je důležité, pokud my odebíráme z toho předmětu nějakou původní část, tak aby byla zachována a je nahražena replikou. Samozřejmě, jak říkám, my se snažíme ty repliky vždycky dělat v těch původních materiálech, takže jsme použili stejné materiály. Ano. Použili jsme alabastr, použili jsme papír, použili jsme drátky a perličky a další věci. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
S Petrem Moravcem jsme v jeho zlatnické dílně a Petr Moravec je nejen zlatníkem, ale on je i restaurátorem kovů. Vzácných kovů máme před sebou vzácné hodiny z 19. století, možná z doby císaře Napoleona. Hovořili jsme o ozdobách, které jsou zde. Co bylo nejtěžší na těch hodinách restaurovat?
Nejtěžší na těchto hodinách bylo odstranit nepůvodní zásahy člověka, který je v druhé polovině minulého století před námi opravoval. Protože ten člověk, jak jsem ji zmínil, ty hodiny natřel normální černou barvou. Ty hodiny původně byly natírány politurou, což je velmi náročná technologie historická vlakování nábytku. A dále zatřel všechny původní části zlacené plátkovým zlatem, zatřel obyčejnou takzvanou zlatěnkou, která byla běžně v prodeji drogerii. Dneska už je všechno opravené, dneska je na celých hodinách udělána nová politura. Tyhle ty dřevěné části opravoval restaurátor, který je specializovaný na dřevo. Ty hodiny jsou normálně lepené klihem, to znamená, že se nechají rozklížit a rozebrat.
Jak se rozklížuje? Vodou.
Teplou vodou. Byly části, které se musely různě odvrtávat a demontovat jako složitěji. Není to tak, jako že vezmu teplou vodu a všechno se mi povede. Ale co se týče těch částí dřevěných, tak to se týká i těch zlacených částí, kde sloupové patky a hlavice jsou zlacené plátkovým zlatem. Což vzniká tak, že se vytvoří základní dřevěný korpus, který je křídován, následně broušen a polimentován a na tento poliment se potom nanáší plátkové zlato.
To je jako když se dělají rámy, obrazové rámy.
Přesně tak. Hmm. To je zlacení plátkovým zlatem. Což je poměrně zdlouhavá a náročná technologie a u toho je důležité, aby ten základ byl co nejkvalitnější. To znamená, že nejobtížnější na této práci bylo odstranění vlastně těch nepůvodních nátěrů, které tam doplnil tou zlacenkou, protože ta barva se musí rozpustit a musí se to dělat velmi opatrně a je to velmi zdlouhavé.
To
nejde, protože ty křídové nátěry jsou sice pojené klihem, částečně, ale jde o to, že jsou měkké. Tam nelze použít žádné nástroje na seškrabování a tak. Tudíž se to musí chemicky rozpouštět a musí se to lehce otírat, tak abych pokud možno z toho sundal všechny ty nátěry, co na tom byly provedeny, tak abych co nejméně zasáhl do toho podkladu, do toho původního polimentova zlacení. Protože tam stejně vždycky zbytky, přestože ten předmět byl po těch letech užívání, když se otírá prach a podobně, tak pochopitelně za tolik desítek let se to zlacení z toho setře dolů. To lze opravovat, restaurovat. Ovšem tady došlo k tomu, že místo, aby to zrestauroval někdo, kdo ovládá polimentové zlacení, tak nám přidělal strašně moc práce.
Tak, Petře, to znamená, když vyprávíte, jak jste sundaval tady ty hlavice pseudozlaté, mě zaujalo, že jste říkal, já to musím sundat tak, aby tam zůstalo to původní zlato.
Když si všimnete, tam jsou takové jakoby lotusové plátky a zdobení, takové vripové zdobení.
Ano.
To všechno je uděláno na poliment, na křídu. Oni byli poměrně chytří a uměli si poradit, to znamená, že aby jim to nezabralo příliš mnoho práce, to znamená, aby nemuseli do dřeva řezbovat nějaký složitý tvar, tak oni si ho vysoustružili pěkně, nanesli si tu křídu s klihem. To si nanesli, nechali zavadnout, zabrousili do toho základního tvaru a potom tam vripem za pomocí nějakých škrabek a podobně tam vyrýpali tento ornament. A teprve potom, když byli spokojeni s tím, jak to vypadá, použili potom na kořálku plátkové zlacení.
Na kořálku.
Na kořáku, to je čistý líh.
Chci ti zpívat do snu jako tichý déšť, chci ti šumět jako mokrý luh, chci, abys věděl, že takovou nenajdeš, to nevadí, že nemáš sluch. Hledám v loužích slova, co tě potěší, možná z lásky ztrácím vkus. Bejt trochu hodnej, to není to nejtěžší, dej zahří, no tak usnout zkus. Chci chvíli vidět svět jen v obrysech, cítit tvý teplo, poslouchat tvůj dech. Chci ti z brejlí kapky deště utírat, tak mě nech. Chci ti říkat slova, co tě potěší, i když voníš jako mokrej pes, jak zmoklej anděl, co jde stezkou pro pěší, tak ten blábol chvíli snes. Svět jen v obrysech, cítit tvý teplo, poslouchat tvůj dech. Chci ti z brejlí kapky deště utírat, tak mě nech.
Petr Moravec pracuje ve zlatnické a restaurátorské dílně v Pardubicích. Na stole mě zaujalo jakési stříbrné pouzdro, ale vedle leží perleťové drobné lístečky a kvítky.
Tam je zajímavé, ano. Na těch hodinách původně, když vidíte tu fotodokumentaci, žádné perleťové ozdoby nebyly. Ale bylo patrné v tom dřevě, že tam po nich zůstaly dírky a místy zůstaly i obrysy těch květin. Jak ta politura okolo byla jemně pohmožděná, zmáčknuta, když se tam ta peroť přitlačovala, tak tam bylo poznat, že to tam bylo. Ovšem, po zásahu člověka, který to opravoval, můj názor je takový, já to samozřejmě nemůžu být přesně, bylo, že zřejmě buď došlo k odstranění těch ozdob z důvodu, nevím, prodeje někomu jinému, nebo bylo to částečně poškozeno a on si nedokázal poradit vyrobit, jak by vyrobil další, tak pro něho bylo nejjednodušší všechny ty perletě odstranit.
Ale vy jste si poradili. Tady vy ty perletěvé kytičky máte. A
všechno jsme vyráběli nové.
Jak se vyrábí?
Vezmeme?
Vezmeme.
To je na dlouho, to já vám to povím, jak se to dělá. Vezme se ta mušlovina, ta škeble, a začne se brousit. Vybrousí se z ní takové destičky, potřebné tloušťky, tady je to přibližně okolo 1 mm, které se potom vyřezávají a ryjou, rydlem. Tam se pak ryjou ještě další do ozdůbky, do té perleti, aby potom vypadal tak, jak vypadá. To znamená, že se vyřežou různé tvary a vše se dělá podle toho srovnávacího dobového materiálu. Tady to nebylo asi až tak obtížné. Řekněme, že pro nás je ta práce s tou perletí celkem běžná záležitost.
Ten stroj máte vyndaný, ale vahadlo je zlaté.
Ne, ty kovové části jsou z mosaze vyrobené. Šlo o to, aby ty hodiny vypadaly dobře. Tady spousta těch částí chyběla, vůbec tam nebyla, jak říkám.
To jste musel vytvořit.
To jsme museli dovyrobit. Tohle všechno je nové, vyrobené.
Migrantská práce.
To jsou válcované profily, ovšem zdobné, které se dřív běžně používaly. Je to zase to usnadnění té práce. Tady my jsme si museli poradit tak, že jsme oslovili našeho učitele, protože jsme věděli, že on má válce zdobné, ryté. To znamená, že my jsme si našli s velmi podobným motivem zdobný prvek a pak jsme to tady válcovali a tvarovali do těch tvarů obloukových kolem těch květin.
To znamená, jste měli plát zlata?
To je mosáz, to by bylo příšerně drahé, kdyby to bylo zlaté. Tady to byly krásné hodiny, ale spolupracovalo více dílen a ten hodinář si nakoupil díly a pak si to smontoval dle obrazu svému, případně přání zákazníka, vyzdobil mu to, což samozřejmě pak buď zvyšovalo nebo snižovalo cenu podle toho, kolik těch ozdob se na tom použilo. Tudíž přestože byly každé hodiny originál, tak to byla spíš taková složenina. Nebyla dílna, která by dělala úplně všechno. Dřív to bylo hodně postavené na té specializaci. To znamená, že sklář musel lehat skla, pak dělal zrcadla. Dílna na alabastr dělala sloupy a veškeré ozdoby, které byly z alabastru. Zlatičská dílna dělala ty dřevěné části, které na poliment potom zlatila. Řezbáři a truhláři, kteří vyráběli ty základní korpusy a kostry pro ty hodinové stroje. Byli hodináři, kteří dělali hodinové strojky a ty hrací strojky. Byli lidé, kteří dělali ty ozdoby papírové, ty labutě, ty vodotrysky a různé další věci. Jo? Takže na výrobě jakých hodin se spolupodílela spousta různých řemeslníků. A pro mě to byla velmi zajímavá práce právě proto, že se tam odvíjí tolik řemesel. Já jsem musel navštívit spoustu odborníků různých, s kterými jsem se radil o tom, jak které části dělat. Já na těch hodinách s přestávkami pracuji už skoro 2 roky, takže je to pro mě velice zajímavá práce. Don't give up. It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you.
Zvědavě beru do ruky stříbrné pouzdro. Teď už vím, že jsem tím otevřela historii jednoho detektivního příběhu restaurátora a zlatníka Petra Moravce.
To je krabička s německým nápisem. Tahle krabička má hrozně zajímavou historii. K nám se dostala úplně náhodou. Vlastně jsme ji zachránili z jednoho výkupu stříbra. Nám přišla velmi zajímavá s svým unikátním otvíráním, kde je schovaná pružina uvnitř nýtu. To je velmi specifická záležitost a vždycky mě fascinovala a proto se mi ta krabička líbila. Já jsem vůbec netušil, jaká se s ní pojí historie. Teprve až později, když jsem začal studovat restaurátorství na vyšší odborné škole v Turnově, tak teprve potom jsme se tím pouzdrem začali zabývat podrobněji. A dlouhou dobu jsme si lámali hlavu, k čemu vůbec to pouzdro sloužilo. My jsme si původně mysleli, že se jedná o nějakou cigartašku nebo něco podobného, ale vzhledem k velikosti toho předmětu, kdy ten rozměr je menší, navíc to otvírání je tam taky jinačí, není tam zajištění, tak jako v klasických cigartaškách byla gumička, která držela ty cigarety v tom pouzdře, tak aby při otevření nevypadaly.
Má to nápisy s obou stran?
Má to nápisy, respektive jeden nápis z jedné strany a pak to má šlechtický erb z druhé strany.
A s korunkou.
No, ale je tam spousta puncovních značek na tom.
Ten šlechtický erb má tři písmena E, K a V dvojité.
Přesně tak.
A z druhé strany?
Z druhé strany je Gehert, Grefin, Rezi, Palfi, Von i Heringasse, Fimf. Palfi, to je šlechtický rod historický, původem ze Slovenska. A teď se rozjelo naše pátrání, což na tomhle předmětu bylo úplně nejzajímavější, protože to pátrání nám ve finále zabralo asi rok. Ty puncovní značky nás přivedly až do Anglie, protože to jsou anglické puncovní značky.
Kolik to... je to punců? 1, 2, 3, 4?
5.
5.
Je tady punc výrobců a jsou tady punci toho Královského puncovního úřadu. Z těch punců se dá vyčíst, kdo to vyrobil, kdy to vyrobil, kde to bylo puncováno a že to prošlo Královskou státní kontrolou. A máme tady
monogram,
monogram s korunkou.
E, K, dvojité V.
Přesně tak. Korunka odkazuje díky svým 9 výstupkům k šlechtickému titulu hraběcímu.
To znamená, ty korunky zároveň určují, kdo je hrabě, kdo
přesně
není
tak,
hrabě.
Je to heraldicky vyobrazená korunka, která přesně odpovídá postavení té dotyčné dámy. Pokud má korunka 5 výstupků, jedná se o šlechtickou korunu, pokud má výstupků 7, jedná se o baronskou korunu a pokud má výstupků 9 jako ta naše, tak se jedná o hraběcí korunu. Tyhle informace jsme se dozvěděli až mnohem později, protože naše pátrání začínalo u puncovních značek, které pro nás jsou na tomto předmětu stejně důležité, jako jsou ty ostatní nápisy.
Znamená, kdo to vyrobil?
Ta první značka, tam jsou dvoje iniciály, je tam dvojitý V a FD. To znamená, jednalo se o dva stříbrníky jako výrobce, o Wrighta a Davise, kteří v té době působili.
Jak jste na to přišli?
Angličani mají úžasný systém hluboko do minulosti, kdy oni skutečně uchovávají veškerá vyobrazení, která jsou navíc volně přístupná na internetu, kde je každá výrobní značka, která byla užívána, řekněme, v 19. století vyobrazená. Je tam její fotka, je tam její grafický přepis, tak protože většina těch značek je třeba částečně setřených nebo nečitelných, tak aby se to dalo dohledávat. A každá značka je samozřejmě originální. Je to stejný princip jako dneska, i my máme každý svoji puncovní značku, která je naprostým originálem. To je z toho důvodu, aby se vždy nechalo dohledat, kdo daný předmět vyrobil a nedošlo k nějaké záměně. Na jedné straně to určuje tu originalitu, na druhé to slouží pro kontrolu, kdyby se nějaký výrobce náhodou dopouštěl falšování nebo řekněme ředění těch drahých slitin, tak by se podle té značky poznalo, kdo se toho dopouští.
You're like a secret symphony that was created just for me. Some knowing mind, some guiding hand must have designed, must have planned. Of barren rock and lonely sand, where rain can fall, where grass can grow. Strange. change, but it's only a feeling. Isn't it weird? It feels like I'm stealing your soul. Isn't it wild, this world that we know now? It's gonna be fine wherever we go. Just for me.
Stále rozplétáme historii stříbrného pouzdra s restaurátorem a zlatníkem šperkařem Petrem Moravcem. I toto je práce restaurátora vedle obnovy historického předmětu.
My jsme si museli napsat anglickou žádost na puncovní úřad do Londýna, kde nám potom sdělili, co jednotlivé značky znamenají. Všechny čtyři, včetně té páté toho výrobce, kde nás odkázali na ten již zmíněný registr a vysvětlili nám přesný význam každé jednotlivé té puncovní značky, která je na tom předmětu použita. Takže prvního máme výrobce, druhýho máme lva. Lev je zárukou ryzosti a potvrzením, že se jedná o mincovní stříbro, tudíž, že slitina obsahuje 925 dílů ryzího stříbra na 1000 dílů. Takže se jedná podnes běžně užívanou klenotnickou slitinu, lidově se tomu říká šterlingové stříbro, ta známá ryzost 925 tisícin. Ta třetí značka je hlava leoparda, ona už teda není moc čitelná, přeci jenom musíme brát v potaz, že ten předmět je už velmi starý. A ta odkazuje na to, že byla puncována stejně tak jako výrobci, i puncovní úřady mají každý svoji specifickou značku. Každý puncovní úřad tam má drobný detail v té puncovní značce, podle kterého se pozná, který puncovní úřad razil tuhle puncovní značku. To znamená, že poznám, jestli byl předmět puncován v Praze, nebo byl puncován třeba v Brně nebo v Hradci Králové. Každá expozitura má svoji vlastní originální puncovní značku, i když pro lajka působí všechny úplně stejně.
Takže to je z Londýna.
Takže to nám to značí, že to je z Londýna. Máme tam další, tam je písmeno G, je to písemná značka a ta určuje dobu zhotovení předmětu. To je překvapivá informace, poněvadž my jsme nikdy takové značky nepoužívali na našem území.
To je rok.
Ano, tak. Přesně tak označuje to rok puncování. V tomhle případě písmeno G odpovídá 1882 až 1883.
No, úžasně, poslední to je hlava.
Poslední značka je hlavička královny Viktorie, která znamená, že byla zaplacena daň na stříbře.
Výrobce jste měl, jak jste se dozvěděl, komu patří? Tedy Pálfy tady je napsáno.
Tohle pouzdro je zajímavé tím, že jsou tam uvedeny dvě adresy a dvě jména. Jedno jsme zmínili, to je Terezy Pálfy, hraběnka, a ze spoda je nápis S. Thomas, 47 Albemarle Street, London. Bohužel toho S. Thomase se nám nepodařilo přes veškeré úsilí najít, neboť tam jsme narazili na problém, kdy anglické verze jména jsou stejné jak pro ženu, tak pro muže. Navíc křestní jméno je zde označeno pouze prvním písmenem počátečním a vzhledem k stěhování lidí v té době v Evropě, tam i zpátky, a přestože existují velmi podrobné registry,
tak těch lidí je tolik, že nám vypadlo přes 1000 možností během jednoho desetiletí, které jsme si stanovili v rozmezí okolo doby, kdy ten předmět vznikal a byl puncován. A nedá se to prostě dohledat. Bohužel zkoušeli jsme to zjistit i na adrese, která je tam uvedena, zda by náhodou se našla nějaká historická informace o tom, řekněme, že tam bude žít nějaký potomek toho původního majitele nebo tak. To se nám nepodařilo zjistit. V dnešní době sídlí na této adrese galerie, která je tam přibližně 10 let. Dneska už asi možná díl, přeci ten předmět jsme zjišťovali před pár lety. A bohužel oni nemají žádné další informace k tomu, komu ten dům předtím patřil. Protože bohužel ten katastr byl v roce 1983 digitalizován a takto stará informace z roku 1883 tam nebyla k dohledání. Tudíž my jsme nezjistili původního majitele, netušíme vůbec, kdo to byl. Netušíme. Je pouze na tom předmětu uveden. Domníváme se, že se jedná o původního majitele tohoto pouzdra, neboť dříve předměty byly chápány jinak, než jsou chápány dneska. Dneska je to tak, že když si koupíte předmět, tak ho většinou užíváte, nějakým způsobem ho využíváte a pokud ho nedáte někomu v rodině nebo podobně, předmět většinou zaniká. Ten vztah předmětu v 19. století byl jiný. Bylo velmi náročné získat materiál, bylo velmi náročné zpracování, ta práce byla velmi drahá, tudíž bylo úplně běžné, že předměty se po nějakém čase prodaly a koupil si je další majitel, jako by si kupoval novou věc. A bylo celkem běžné, že pak se na předmětech objevovaly třeba i více věnování. Prostě předmět byl příliš vzácný na to, než aby byl zničen nebo vyhozen.
Takže tady ten možná další majitel byl...
Dalším majitelem se...
EKV.
EKV. EKV byla Elizabeth Kinská rozená Vilčeková, která tento předmět zakoupila. To jsme zjistili na základě zjišťování Národní muzeu Slovenské republiky na hradě Červený kameň. Je zde podepsána jak z druhé strany naproti tomu věnování. To znamená, že ona tento předmět zřejmě koupila a darovala ho svojí sestřenici, hraběnce Rézy Pálfy.
No a poslední záhada tohoto detektivního příběhu pouzdra. K čemu pouzdro sloužilo?
To je velmi zajímavé. My jsme se původně domnívali, že se jedná o tabatěrku nebo nějakou formu pouzdra na tabák, případně na cigarety. V muzeu Červený kameň nám paní kurátorka vysvětlila, že nikdy neslyšela ani nemá zmínku o tom, že by dotyčná kdy kouřila. Byla to pro ní velmi šokující a zajímavá informace, když my jsme začali mluvit o cigaretovém pouzdře, protože ona žádný takový doklad v historii neměla. Pak se ukázalo po konzultaci s londýnským puncovním úřadem a jejich kurátorem, že se s největší pravděpodobností jedná o předmět, který sloužil k úplně jinému účelu, a to jako pouzdro na vizitky, které v té době byly velmi módní a oblíbené, neměly podobu dnešních vizitek, jednalo se spíše o soukromé údaje a dávaly se mezi přáteli a kamarády.
Tam, kam chceš jít, dneska půjdu s tebou rád. Pochopit obrazy tvého světa, znát klid je v nás, krajina venku ubíhá, teď zastav čas, tohle je tvůj svět, vezu se já. Na kraji skal, nebe se vzpíná, chci vidět dál, očima tvýma víření kol, co paprsky lámou a vlasy tvé, mým světem vládnou, mým světem vládnou. Říkáš, tiše poslouchám, nezastavuj, tahle chvíle patří nám. Rány těl a prach, co pálil v očích mých, já jsem zapomněl, že máš můj osud ve dlaních.
na kraji skal, nebe se vzpíná, chci vidět dál, očima tvýma vízení kol, co paprsky lámou a vlasy tvé, mým světem vládnou, mým světem vládnou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Petr Moravec se představil jako restaurátor obecních a drahých kovů, ale je také ceněným zlatníkem šperkařem. Své autorské šperky spolu s pracemi kolegů vystavuje ve vlastním prostoru v Pardubicích. Rád pracuje s kameny a lze kámen také restaurovat.
Tak s kameny je trochu potíž. Samozřejmě restaurátor se musí občas zabývat i kameny, poněvadž jsou součástí těch věcí. Kámeny nelze restaurovat podobně jako třeba kovy. Pokud je kámen v starém předmětu poškozen a má se restaurovat, tak většinou se jedná spíše o nějaké zachraňování. Pokud je prasklý nebo rozpadlý, tak se jedná o nějaké lepení, případně konzervování, ochranný nátěr nebo podobně. Záleží, je to individuální podle druhu kamene, podle míry poškození.
Nevybrušují se hrany.
Ne, tam se nechává vždy se zachovává jakoby ten původní nálezový stav. Principem toho restaurování, ať už se jedná o kameny, kovy nebo cokoliv jiného, jakýkoliv jiný materiál, je pokud možno zachování autenticity a toho původního stavu tak, aby přetrval v čase co nejdýl.
S jakými kameny pracujete nejvíce?
Já vzhledem k tomu, že jsem i zlatník, tak pro nás je mnohem běžnější a normálnější vyrábět šperky nové. V tom restaurování těch kamenů zase tolik není. Tak se to týká především šperků nových, to znamená, my třeba v současné době pracujeme na několika soupravách, jak ve zlatě, tak ve stříbře. A poslední dobou často pracujeme s ltavíny, které doplňujeme dalšími kameny, jako v tomhle případě, co my tady máme. Máme tady soupravu, které budou ametisty, citríny a olivíny vedle vltavínu a u té druhé budou karneoly a olivíny. Vltavín to je zvláštní kámen, to je typický český kámen, který se nikde jinde na světě nevyskytuje v téhle podobě. Je to naprostý unikát, je to kámen, který se nachází v jižních Čechách. Vltavín, název, který upřesňuje tu lokalitu. Samozřejmě nenachází se kolem Vltavy, ale Vltava je velmi blízko a je to hezký název. Ve světě se nazývá Moldavit, podle německy Moldau jako Vltava.
Ale je v zemi.
Je v zemi. On vznikl tak, samozřejmě těch teorií je spousta toho jeho vzniku, ale taková nejpravděpodobnější je, že dopadl meteorit do Rakouska a vymrštil sebou při tom dopadu a rozstavil tu půdu, kterou vymrštil, a ty rozžavené částečky pak dopadaly do těch lokalit, podle kterých se potom i ten kámen rozděluje, ať už to byla třeba Besednice nebo Chlum a podobně. Každá ta lokalita má svou specifickou zvrásněnost, takzvanou skluptaci, a podle toho samozřejmě se pak určuje lokalita, kvalita toho kamene, případně jeho cena potom.
A barva možná? Nebo je stále
barva
podobná?
Je úžasná, unikátní právě. Tam se spojilo několik úžasných faktorů při vzniku vltavínu. Vltavín je tektit, to znamená, že je to roztavené sklo. Je roztavený písek. A tam právě hrály důležitou věc dva faktory. Za prvé ten materiál, který to sebou sebralo a vymrštilo, právě způsobuje tu charakteristickou zelenou barvu, a druhou úžasnou věcí je ta skluptace, to zvrásnění. Ten meteorit dopadl před 15 miliony let, to znamená, že ten materiál, takto rozstavený, ležel v zemi 15 milionů let a zvrásnil se do téhle podoby. On dopadl do kyselých půd, které potom způsobily naleptání toho kamene a vytvořili tu charakteristickou skluptaci, která je naprosto unikátní. Stejně jako barva, je unikátní i to tvarosloví, poněvadž takhle zelené tektity se nacházejí prakticky pouze na třech místech na světě. Ovšem v Americe je jenom pár, skutečně pár, tam se prakticky skoro žádné nenašly a je to tak mimořádně vzácné, že jsou pouze v muzeu, a ty Indočíny, ty nejsou tak krásné, jako jsou vltaviny. Takže máme skutečně mimořádně ojedinělý a unikátní minerál u nás v České republice.
To už je druhý, protože prvním je granát.
Ano, přesně tak, tyhle dva jsou opravdu velmi specifické.
Thank you.
Petrem Moravcem už naposledy beru do rukou šperkařské kameny nalezené v Čechách a pro Čechy typické granát a vltavín.
Já nedokážu přesně říct, kdy poprvé byl použit vltavín ve šperku. To samé granát. V zásadě jde o to, že už v době pravěkých kultur se nacházely tyhle minerály a ti lidé si je uspůsobovali podle svých možností a potřeb. To znamená, že známe prostě vybroušené částečky granátů, vykládané jako mozaika v nějakých předmětech a podobně. Ten vltavín, pravda, jeho užití se datuje mnohem později, alespoň co já vím. V zásadě nepatřil mezi úplně oblíbené šperkové kameny, přestože se ve špercích vyskytuje. Nezískal si nikdy takovou popularitu, jako třeba diamanty, safíry, rubíny nebo smaragdy. Jo, ta jeho zelená barva je taková charakteristická, je tmavší.
A dnes se využívá toho, že se ani nevybrušuje plocha, že se nechává tak zvrásněný.
Nechává, ano. Ta jeho unikátnost je i úměrná té vzácnosti. To znamená, pokud je vltavín skutečně v přírodním stavu, to znamená, pokud se nalezne a je nepoškozený, tak se nechává tak, jak je. Ten tvar samotný je prostě inspirující a velmi zajímavý. Většinou se brousí vltaviny, které jsou poškozené nějakým způsobem, rozbité, přepůlené nebo nějak oštípané, ošklivé, tak ty potom se používají jako šperkové kameny. To znamená, že my třeba zpracováváme jak ty s tou původní skulptací, tak vybroušené kameny.
Tady jsou i docela velké.
Tady je vyskládána brož, která se teďka zrovna bude dělat. Tady vidíte vedle toho návrhy, jsou udělané prostě kompletní celé soupravy, kde je vymyšleno prostě prsten, přívěs, veliký náušnice a právě se k tomu tady bude dodělávat ještě tahle brož veliká poměrně. Tam má asi 11 nebo 12 cm, takže je to opravdu jako veliký kus. A už u toho přívěsu jsou použity 3 kameny a ta brož je opravdu veliká, tudíž na ní bude použito 5 kamenů. Co se týče vltavínu, plus tam budou ještě přidány ty ametisty a citríny.
Pracujete rád s vltavíny?
Ano, určitě, to jsou mimořádně zajímavé kameny. My s nimi pracujeme často, poněvadž, jak říkám, je to typický český kámen a dodáváme tyhle šperky do Českého Krumlova. Dodávali jsme ji třeba do Kutné Hory. I naši zákazníci si to začínají všímat. Ten kámen je poměrně stále neznámý, není tak úplně obvyklý a jeho popularita stále roste. Ten kámen je opravdu velmi zajímavý. Vyskytuje se skutečně pouze v České republice, tudíž ten světový trh s ním zase tolik nepočítá, respektive ho nemá, protože ten kámen je komplikované získat. Je to i důvod, proč možná se tak často nevyskytuje ve špercích, poněvadž granát, pravda český, je výjimečný, ovšem jako kámen se nachází po celém světě a byl užíván v různých špercích po celém světě, ovšem jiným způsobem. Ten charakteristický způsob užívání českého granátu, tak jak ho známe my v naší republice, určil především jeden člověk. Byl to pražský zlatník Kolb, který na jednu světovou výstavu, myslím, že to bylo v roce 1865, vytvořil první základní prototyp toho šperku, kterého se potom všichni přidrželi a začali vymýšlet všelijaké možné varianty tvarové a stupňové a různé. Potom se to rozvinulo do různých technik granátových, které byly charakteristické po dlouhá desetiletí právě výrobou v České republice, respektive v těch dobách Rakousko-Uhersko a později za první republiky, kdy se stal český granát fenoménem.
Převážná část vašich šperků současných, novodobých, je z vltavínu.
Myslím si, že se nechají vymyslet úžasné šperky a že ten kámen má obrovskou budoucnost.
Petr Moravec, zlatník šperkař a restaurátor obecných a drahých kovů. Vešli jsme do světa tvořivé práce člověka a tam jsme nalezli ono kouzlo a tajemství dokonalosti. Řemeslo překračuje staletí.
Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.